Rasul-rasul pasal 8. Saulus ngentap-gentap keneh napsuna hayang maehan para panganut Gusti Yesus nepi ka tumpur. Tuluy ngadeheus ka Imam Agung, mundut surat kawasa tembongkeuneun ka para pamimpin imah-imah ibadah urang Yahudi di Damsik, supaya diidinan nangkepan sakur jelema anu percaya ka Yesus, anu kapanggih di Damsik, rek terus dibawa ka Yerusalem. Barang geus deket ka Damsik, Saulus ngadak-ngadak katojo ku hiji cahaya ti langit. Nepi kati bebet kana taneuh. Tuluy aya suara anu ngalahir ka anjeunna.
Saulus, Saulus, kunaon maneh nganiaya ka kami?
Saha juragan teh?
Saur Saulus. Waler anu nyawara.
Kami teh Yesus, anu dikaniaya ku maneh. Ayeuna grahudang, tuluykeun ka Damsik. Engke di ditu maneh bakal dibejaan, naon anu kudu dipilampah ku maneh.
Rerencangan saperjalananana areureun pungak pinguk, rareuwaseun nepi ka teu barisaeun ngomong-ngomong acan, ngadenge suara teu tembong jiribna. Saul hudang tina taneuh tuluy beunta, tapi teu iasaeun ningali naon-naon. Ku rerencanganana ditungtun ka jero kota Damsik. Meunang tilu poe teu ningalina, sejeroning kitu anjeuna teu tuang teu leueut. Di Damsik aya hiji panganut Yesus jenenganana Ananias, meunang dawuhan Gusti dina hiji tetenjoan.
Ananias,
dawuhan Gusti.
Nun Gusti.
Wangsulna, dawuhan Gusti.
Ayeuna maneh kudu indit ka imah Yudas di jalan lempeng. Tanyakeun jelema anu ngaran Saulus urang Tarsus. Eta jelema ayeuna keur neuneuda. Dina tetenjoanana, manehna nenjo jelema ngaran Ananias, datang numpangkeun leungeun ka dirina supaya bisa deui nenjo.
Waler Ananias,
Gusti, eta jalmi teh seueur kawartoskeunana yen kalintang jahatna ka umat Gusti di Yerusalem. Numawi ka Damsik oge bade nangkepan umat Gusti, malah ngabantun serat kawasa ti imam-imam kapala.
Dawuhan Gusti,
teang bae, sabab manehna ku kami geus dijadikeun pangbantu anu bakal ngamasyurkeun jenengan kami kaluareun bangsa Yahudi anu teu anut agama Yahudi, ka raja-rajana jeung ka urang Israel oge. Kami pribadi rek mere nyaho ka manehna sagala panganiayaan anu bakal karandapan ku dirina tina sabab kami.
Ananias angkat terus lebet ka panganjrekan Saulus.
Saderek Saulus, Gusti Yesus anu katingali ku saderek di perjalanan ngutus sim kuring ka dieu supados saderek ia sadeuing ningali sareng nampi panuyuna Roh Suci.
Saur Ananias bari numpangkeun panangan ka Saulus. Harita keneh aya anu ragrag tina soca Saulus siga sisit lauk. Brai anjeuna ia sadeuing ningali. Saulus ngadeg tuluy dibaptis. Sanggeus tuang salirana jag-jag deui. Di Damsikna Saulus meunang sawatara poe deui, ngahiji jeung anu palercaya ka Yesus. Malah lebet ka imah-imah ibadah urang Yahudi di Damsik, martelakeun yen Yesus teh Putra Allah. Urang Yahudi kacida hareraneunana ku anjeuna, aromongna,
lain anu di Yerusalem maehan para panganut Yesus tea eta teh. Pangkadieu oge pan rek nangkepan jelema-jelema anu karitu, rek diserenkeun ka imam-imam kapala.
Tapi pangaruh pertelaan ti Saulus beuki gede. Bukti-bukti perkara Yesus anu dipedar ku anjeuna kacida ngayakinkeunana yen Yesus teh Raja Salam nu nyalametkeun nepi ka bangsa Yahudi anu di Damsik teu bisaeun ngabantah. Sanggeus liwat sawatara poe deui, urang Yahudi sakait rek maehan Saulus. Tapi anjeuna aya anu ngawartosan. Anu rek maraehanana berang peuting megat anjeuna di lawang kota. Tapi dina hiji peuting anjeuna dikaluarkeun ti jero kota ku para panganutna, diulur dina karanjang ti luhur tembok kota. Sanggeus sumping ka Yerusalem, Saulus ikhtiar nyaketan para panganut Gusti. Tapi maranehna sarieuneun lantaran teu palercayaeun. Geus kitu anjeuna dibantu dikenalkeun ku Barnabas ka rasul-rasul. Diterangkeun hal anjeuna di tembongan jeung didawuhan ku Gusti di jalan ka Damsik, jeung hal katenenganana martelakeun Yesus di Damsik. Sanggeus ku rasul-rasul ditampi, Saulus ngider di Yerusalem, ngawulang ku panjenengan Gusti kacida ludengna. Malah sok sasauran jeung soal jawab jeung urang Yahudi anu basana basa Yunani, tapi kumaranehna rek dipaehan. Kanyahoan ku para panganut Gusti, anjeuna tuluy dicandak ka Kesarea, tidinya terus ka Tarsus. Ti harita kaayaan jamaah di sakuliah Yudea, Galilea, jeung Samaria tuluy aman jeung tengtrem. Kalawan pitulung Roh Suci, jamaah beuki kuat, anu palercaya beuki loba, harirupna alajrih ka Gusti. Ari Petrus damelna kaditu ka dieu ngalayat jamaah-jamaah. Dina hiji poe, anjeuna ngalayat umat Gusti di Lida. Didinya mendakan hiji jelema lumpuh ngaran Eneas, anu geus 8 taun tara cengkat-cengkat ti enggon.
Eneas,
saur Petrus,
kupitulung Yesus Kristus anjeun cager, geura hudang, enggona beresan.
Harita keneh Eneas bisaeun hudang. Urang Lida jeung urang Saron narenjo Eneas cager teh tuluy palercaya ka Gusti. Di Yopa aya hiji awewe anu percaya ka Yesus ngaranna Tabita. Ngaran Yunanina Dorcas hartina uncal. Tabeatna resep nyieun kahadean tutulung kanu mariskin. Harita Tabita teh gering malah tuluy maot. Sanggeus dimandian, mayitna diperenahkeun di loteng. Kusabab Yopa teu sabaraha jauhna ti Lida, para panganut Gusti di Yopa ngadarenge beja yen Petrus aya di Lida, tuluy ngajurungan dua jelema ngangkir Petrus.
Mugi Bapa engal-engal sumping ka Yopa.
Petrus gewat angkat bareng jeung nu ngangkir. Sasumpingna terus dicandak ka loteng, ditaluturkeun ku randa-randa. Bari ting salegruk randa-randa teh narembongkeun rupa-rupa papakean meunang Dorcas nyieunan waktu keur hirup keneh. Tapi maranehna ku Petrus dipiwarang kalaluar kabeh. Tidinya anjeuna neneda tapak deku. Geus kitu malik mayun ka mayit bari ngalahir.
Tabita, geura hudang.
Nyah mayit teh beunta. Red ka Petrus tuluy diuk. Ku Petrus dicepeng dibantuan hudang. Tidinya anu palercaya jeung randa-randa teh ku Petrus disalaur. Tabita anu geus hirup deui diserenkeun ka maranehna. Beja perkara eta terus kagurnitakeun ka sakuliah Yopa, nepi ka loba anu palercaya ka Gusti. Petrus linggih heula di Yopa meunang sababaraha poe di imah Simon tukang nyamak kulit.